Զ. Կես ժամից հետո նրանք գտնվում էին մի լեռան բարձրավանդակի վրա, որտեղից նկատեցին ձորի մեջ մի ընթացող քարավան, որը հեռավորության պատճառով թեև պարզ չէր նշմարվում, բայց նրա օտարոտի երևույթը խիստ կասկածավոր ձև էր տալիս նրան։
«Մենք քարավանի առաջը կկտրենք, թե որ այս կողմով գնանք»,
ասաց Մըստոն, ցույց տալով հազիվ նկատելի շավիղը, որ միայն որսորդներին էր մատչելի։
«Բայց ես չեմ ուզում, որ նրանք մեզ տեսնեն»,
ասաց Սարհատը խորհրդավոր ձայնով։
«Տեսնել չեն կարող. հազար աչք էլ ունենան, տեսնել չեն կարող. այս լեռները ես ճանաչում եմ որպես իմ հինգ մատը. գնանք»։
Մըստոյի ընտրած ճանապարհը, թեև շատ դժվարին էր և անդադար սարսափելի ելևէջներով էր գնում, բայց այնքան կարճ ու կտրուկ էր, որ շուտով նրանք անցան քարավանը, և անտեսանելի կերպով թաքչելով թփերի մեջ, սկսեցին հեռվից դիտել նրան։ Սարհատը, մի հարևանցի հայացք ձգելով քարավանի վրա, տեսավ, որ դա քուրդ ասպատակների մի մեծ խումբ էր, որ տանում էին ավար և գերիներ։ Նա դարձավ դեպի իր ընկերը այս խոսքերով.
«Մըստո, կարող ես մի կերպով մտնել այս քարավանի մեջ և իմանալ, թե գերիները որտեղից են բերում, ուր են տանում, և այս գիշեր որտեղ կիջևանեն կամ իրենք քրդերը ինչ ցեղից են»։
«Բոլորը կարող եմ գիտենալ»։
«Բայց ինչպես կմտնես նրանց մեջ»։
«Ինչպես պետք է մտնել, ինձ խո չեն ուտի»։ «Կգնամ, բարև կտամ, կհարցնեմ քեֆները, հետո ես գիտեմ, թե ինչ կասեմ»։
«Դե լավ, գնա չուշանաս»։
Մըստոն սատանայի նման աներևութացավ, իսկ Սարհատը այժմ սկսեց ավելի հետաքրքրությամբ նայել քարավանին։
«Ի՞նչ էր տեսածը»։
«Ձիավոր քրդերի մի բազմություն եզների, ավանակների և սայլերի վրա բարձած քշում էին խառնիչ աղանչ քարավանը, որ տանում էր տնային կարասիք և զանազան տեսակ իրեղեններ. բեռների վրա կապել էին մի կամ երկու-երկու կին, աղջիկ և մանկահասակ պատանիներ. ավարը և գերիները միասին մի բեռն էին կազմում և քշում էին առաջ ամենայն սաստկությամբ. Նրանք տարվում էին այն անասունների վրա, որ պատկանում էին թշվառ գերիների ծնողներին. Տերը իր անասունի վրա նստած գերի էր գնում. քարավանի ընթացքը շտապեցնելու համար քրդերը ցցած ունեին իրենց նիզակների ծայրերին մարդկային կառապներ. ծնողների կտրած գլուխը ցույց էին տալիս որդիներին, որպես մի խրտվիլ, որ վախենան, որ փորձ չփորձեն փախչելու. շուտ-շուտ գնան, ուր որ տանում են նրանց և ձայն չհանեն։ Սարհատը երկար նայել չկարողացավ. Նրա գլուխը պտտվեցավ և քարավանն անցավ։ Նրան այնպես էր թվում, որ աշխարհը փոխվել է, ները հայտնվել է, և մարդը աստուծո պատկերը, կատաղի գազան դարձած իր նման մարդերի արյունը ծծում է, նրանց միսը ուտում է։ Նա շատ էր ցանկանում ինքն էլ նույն գազաններից մեկը լինել, և դրա համար այրական սիրտ և բավական քաջություն ուներ, բայց ափսոսում էր, որ մենակ է, շատ ընկերներ չունի։ Հուսահատությունը շատ անգամ ակամա կերպով ձգում է մարդուն ծայրահեղ մտածությունների մեջ։ Սարհատը բնությամբ բարի էր, բայց հանգամանքները նրան չար էին շինել։ Նա տեսնում էր մի ամբողջ ժողովուրդ և այն ժողովուրդը, որին ինքն էլ էր պատկանում. հավի նման մորթում են, տունը ավերակ են դարձնում, կայքը հափշտակում են, որդիքը գերի են տանում, և այդ ժողովուրդը ոչինչ միջոցներ չունի պաշտպանվելու։ Նա գիտեր, որ այս սոսկալի պատահարները դարերով կրկնվում են նույն ժողովրդի հետ, և տակավին նա չէ մտածել ընդդիմադրության մի զորություն կապելու։ «Եթե կարիքը», ասում էր նա, «մարդու վարպետ է անում, եղանակների խստություններից պաշտպանվելու համար նա հագուստ է հնարում, գազաններից պաշտպանվելու համար զենքեր է հնարում, ինչու չէ մտածում նա միևնույն խելքը բանեցնել մարդակերպ գազանների ձեռքում զոհ չդառնալու համար»։ Այսպես մտածելով, Սարհատը այն եզրակացության էր հաստում, թե այն ժողովուրդը ինքն էր մեղավոր, որ կյանքի պահանջները չէր հասկացել և չէր մտածում, թե ինքը երկրի վրա է բնակվում, մարդիկների հետ գործունի և ոչ թե հրեշտակների հետ.
Սարհատը երկար էր թափառել երկրի վրա.
Շատ ազգեր և շատ աշխարներ էր տեսել, բայց իր կյանքում ոչ մի լավ մարդու չէր հանդիպել. Եվ այդ պատճառով նա մարդկանց վրա կազմել էր խիստ վատ գաղափար. Բոլոր մարդերին նա ավազակներ էր համարում, այն զանազանությամբ միայն, որ մեկը կոպիտ սրով է հափշտակում, մյուսը խելքով, երրորդը արհեստով, չորրորդը մարդասիրության և քաղաքակրթության անունով և այլն։ Այս տեսակ մտքեր բացատրելու համար Սարհատը իր առանձին լեզուն և արտասանության ձևերն ուներ։ «Ավազակությունը», ասում էր նա, «մարդկանց մեջ զանազան գույներով և շատ անգամ գեղեցիկ ծրարներով է հայտնվում. դու պատառիր արտաքին կեղևը և կտեսնես միջուկը ավազակություն է, և ավելի ոչինչ». Սարհատը ինքն էլ ավազակ էր, մի արյունահեղ և սոսկալի ավազակ. Նա եթե ծնված լիներ մի ուրիշ երկրի վրա և մեծանար մի ուրիշ շրջանում, գուցե ուրիշ տեսակ մարդ կամ այլ տեսակ ավազակ կդառնար, որովհետև ամեն մի ավազակի գործունեությունը համապատասխանում է նույն հասարակության, որի միջից նա հայտնվում է. Ավազակը մի սարսափելի բողոք է հասարակության անկարգ կազմակերպության դեմ. Հայաստանի լեռների վրա, ուր երկու հակառակ ծայրերի վրա կանգնած են երկու հակառակ ազգություններ, մեկը վերջին ստրկության հասած հայ է, մյուսը վերջին բարբարոսության հասած մահմեդականը. եթե ստրուկների կողմից բողոք է բարձրանում դեպի բռնակալությունը, դա բնականաբար պիտի ընդուներ ոչ այլ կերպարանք, բայց միայն Սարհատի ավազակային կերպարանքը. Բայց զարմանալին այն էր, թե ինչու այնքան փոքր էր Սարհատների թիվը. Նրա ամբողջ հրոսակը կազմված էր 12 քաջերից, որոնց նա կոչում էր ավազակների առաքելություն. Այս հարցը բացատրելու համար պետք է երկար ու բարակ քննությունների մեջ մտնենք. Մենք թողնում ենք այդ. Ահա, Մստոն կրկին հայտնվեցավ. Տեսնենք, թե նա ինչ է ասում.
«Ամեն բան իմացա», ասաց նա։
«Մեկ-մեկ ասա, ինչ որ կհարցնեմ», խոսեց Սարհատը։ «Ձիավորները քանի հոգի էին»։
«Համբարեցի, 50-ից ավել չեն»։
«Որ ցեղից են»։
«Արտոշի են»։
«Գերիները և թալանը որ կողմից են բերում»։
«Շատախու կողմերից»։
«Ուր պիտի տանեն»։
«Դեպի Սոմայի»։
«Այս գիշեր որտեղ միտք ունենի ջվանելու»։
«Հասպիստանի հովիտների մեջ, Խանա Սորի մոտ»։
Սարհատը թողեց իր հարցուփորձը և սկսեց մատներով լուր մի բան հաշվել։ Հետո նա կրկին դարձավ դեպի պատանին։
«Մստո, ի՞նչ ես կարծում, դրանք երբ կհասնեն Սախկալ Թութան կիրճին»։
Մստոն ժոպեական մտածությունից հետո պատասխանեց.
«Սախկալ Թութան կիրճին կհասնեն, երբ արևը մտնելու մոտ լինի»։
«Ես էլ այդպես եմ կարծում», ասաց Սարհատը։ «Հիմա լսիր, Մստո», ավելացրեց նա. «Ինչքան ժամանակում կհասնես մինչև Բիժինկերտ գյուղը, ճանաչում ես»։
Մստոն նայեց արևին և պատասխանեց.
«Ուղիղ կեսօրին այնտեղ կլինեմ»։
«Շատ լավ. դու տեսել ես Բիժինկերտից փոքրինչ հեռու ձորի մեջ մի մատուռ»։
«Տեսել եմ, երկուսն է, մեկը քանդված է, ո՞րն ես ասում»։
«Հենց այն քանդվածն եմ ասում»։
«Ճանաչում եմ, մի գիշեր այնտեղ թաք եմ կացել, երբ մի ձի էի գողացել, լավ թաքնվելու տեղ է»։
Սարհատը հետո ուրիշ հարց առաջարկեց.
«Ինչ տեսակ կենդանիների ձայնի նմանեցնել կարող ես»։
«Շատերի. Շան նման հաչել գիտեմ, ակլորի նման խոսել գիտեմ, էշի նման կզռամ, գայլի նման կվորնամ, գառան նման կմռնամ, կատվի նման միաու կանեմ, հոպոպի նման բիբու կանեմ, էլ ի՞նչ ես ուզում, ուրիշ շատերն էլ գիտեմ։
Այդ վերջինը բավական է, հիմա լսիր, ուղիղ կգնաս դեպի այն քանդված մատուռը, որտեղ գողացած ձին թաքցրիր, դեռ չհասած մատուռին մի բլուր կա,
որի գլխին տնկած է մի ծակ քար,
ավելացրեց Մստոն։
Այո, այն ծակ քարի մոտ կկանգնես, երեք անգամ հոպոպի ձայն կհանես, քեզ կպատասխանեն նույն ձայնով, հետո ձայնդ կփոխես, երկու անգամ բույի ձայնով կկանչես, այն ժամանակ քեզ մոտ կհայտնվի մի մարդ, դու նրան կասես, դեռ արևը մայր չմտած պատրաստ լինեն Սախկալ թութան կիրճի մոտակայքում։
Կարելի է նա հարցրեց, թե քեզ ով ուղարկեց։
Իմ անունը կհայտնես։
Կարելի է նա չհավատա։
Այս մատանին ցույց կտաս։
Սարհատը հանեց իր մատից մատանին և տվեց Մստոյին։
Կարելի է նա հարցրեց, թե ինչ գործի համար է։
Դու կպատմես այդ գերիները տանող քարավանի մասին, բոլորը, ինչ որ տեսար, և կասես, թե քարավանը Սախկալ թութան կիրճի մեջ մտածին պես, պետք է նրա առաջը կտրենք, որ գերիները և թալանը խլենք քրդերից։
Իմացա, նրանք քանի հոգի են։
10 և 2։
Ովքեր են?
Իմ ընկերները։
10 և 2 հոգին բավական է 50-ի դեմ Սախկալ թութան կիրճում, ես էլ նրանց հետ 10 և 3 կլինենք, բայց 13 թիվը նաս է։
Ինձ էլ հաշվելու լինես, 14 հոգի կլինենք, 14-ը նաս չէ։
Մեզանից 4 հոգի բավական է, որ կիրճի դուռը կտրե, էլ ինքը սատանան չէ կարող այնտեղից դուրս գալ,
նկատեց Մստոն։
Ինչ լավ տեղ ընտրեցիր, աղա, բայց դու ուր կմնաս։
Ես ծածուկ կհետևեմ քարավանին, մինչև կիրճին հասնելը։
Բայց դու այն ասա, ոտքդ քեզ խոչի նեղացնի, մինչև բիժին կերտ բավական հեռու է։
Ոչ, չի նեղացնի, անիցված գնդակը մսի միջովն է անցել, ոսկորին չի դիպել, մահլամ եմ դրել ու պինդ կապել։
Վերքը քանի օրվա է։
3 օրվա, այսպիսի վերքեր շատ է տեսել Մստոն, վնաս չունի, աղա։
Լավ, դե հիմա գնա։
Սարհատը և Մստոն բաժանվեցան, մեկը սկսեց գնալ դեպի քանդված մատուռը, մյուսը սկսեց զարտուղի ճանապարհներով հետևել գերիվարներին։